Fitoria republikani Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 5-nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sjell paqartësi në Evropë. Dhe kjo mjekulli vlen edhe për çasjen që administrata e tij do ta ketë ndaj procesit të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e çështjeve politike në Kosovë, në Serbi dhe në Evropë thonë se nuk presin që çështja e dialogut të Brukselit të jetë lartë në agjendën e tij, kur Trump të marrë mandatin e tij të dytë presidencial më 20 janar 2025. Si pas tyre, para vetës ai ka tema më me prioritet, si kurse luftërat në Ukrajin dhe në lindje të masme, të cilave ai është zotuar se do t'u jap fund. Donika Emini nga grupi këshilldhënës në Evropë për politika të Ballkanit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht paqartësive të krijuara rreth politikave që do të ketë Trump ndaj kontinentit evropian, ka shumë gjasa që të ketë përfshirje aktive të SBA-s në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ajo madje pra që të ketë shtytje nga SBA-ja dhe BE-ja për arritje të përparimit në dialog, por edhe vazhdim të presionit.
Qështja do të kthehet prapë të asociacioni, qështja do të kthehet prapë të marveshit të cilat duhet Kosova zotuar që do t'i implementoj, mënyra se si do të komunikohet, si do të navigohet në raport me Serbinë dhe Kosovën është e panjohur, mirë po nuk pritet në një ndryshim shumë i madh në raport me presionin që është bërë deri tani Kosovës në raport me këto qështje.
SBA-ja dhe BE-ja vazhdimisht u kërkojnë palëve që t'i zbatojnë marrëveshjet e arritura, teksa Kosova ka vite që përballet me presion të vazhdueshëm që ta themeloj Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se pavarësisht që dialogu spritet të jetë prioritet për Trumpin, kjo nuk nënkupton që do të rrezikohet korniza e përgjithshme e negociatave për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai deklaron për Radio Evropa e Lirë se është i sigurt që Trump do të ndërmarrë nisma për të shkurtuar procedurat e negociatave që kanë nisur më 2011, duke shtuar se për marrëveshjet e arritura e që janë zbatuar, do të gjendet një metodë më efektive për të zbatuar me nënshkrimin e marrëveshjeve individuale. Rol në shkallën e përfshirjes së administratës së Trumpit për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të luajnë edhe ngjarjet e mëparshme, si dhe personat që ishin të përfshirë në ndërveprimin me Kosovën gjatë mandatit të parë të Trumpit si president i SBA-s. Do të mbaret nga ajo nëse zyrtarët kryesorë që ishin të përfshirë në çështje mes Kosovës dhe Serbisë gjatë mandatit të parë të Trumpit, veç mas Richard Grenell, do të marrin postën në politikën e jashtme, apo të marrin do një post tjetër në administratën e re, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë në Këshillin jo qeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë. Grenell, bashkëpunëtori i ngushtë i Trumpit, atë botë ishte edhe i dërguar i SBA-s për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte pasur një sër mosmarrveshësh me Grenellin, i cili e kishte cilësuar shefin e ekzekutivit kosovar si anti-amerikan. Ndërkaq Kurti kishte pretenduar se emisari amerikan kishte gisht në rrëzimin e qeverisë së tij të parë në marsin e vitit 2020.
Në vitin 2020 ka pas tensione të mëdha, sidomos me të dërguarin special për Ballkanin Perëndimor Richard Grenell, kështu që krejt këto tensione edhe në nivelin individual mund të reflektoj në politikat e në qasjen që do të kjetë SBA në Evropë edhe konkretisht në dialogun Kosovë-Serbi.
Si pas e minit, të lashëm mund të shkaktoj edhe pjesmarja e Kurtit në kuvendin e demokratëve Amerikan gjatë fushatës gjedhore në SBA. Por ajo thot se Kosovës i duhet një qasje proaktive për të navikuar në një situatë të tillë, duke shtuar se shpreson që Kosova do të jetë konstruktive dhe ky konstruktivitet do të reflektoj edhe në anën tjetër. Ndërkaq, Serbia, si pasaj, gjatë 4 vjetëve të fundit, ka punuar dhe ka lobuar në SBA dhe ka shpresuar që Trump do të kthehet në pushtet. Por, Emini konsideron se afërsia që Beogradi ka me Kinën, të cilën Trump e kritikon vazhdimisht, mund të jetë problematike. Një tjetër çështje që mund të riaktualizohet është çështja e shkëmbimit të territorave. Weber thotë se presidenti serb Aleksandar Vučić mund të përdorë kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë për të lobuar në SBA për një zgjidhje etno-territoriale. Kjo temë, që kundërshtohet nga Kurti, ishte shumë e diskutuar gjatë mandatit të parë të Trumpit dhe ishte përmendur nga zyrtarë në Kosovë dhe në Serbi si mënyrë për të arritur te një marrëveshje përfundimtare. edhe Emini nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të kësaj teme. Ajo thotë se të gjitha çështjet mund të jenë të hapura për diskutim për shkak të mos themelimit të asociacionit apo të mos përparimit në dialog. Trump, sipas njozve, mund të kërkojë edhe që të zbatohet marrëveshja për normalizim ekonomik e arritur me Kosovën dhe Serbinë në shtëpinë e bardhë më 2020. Veper thotë se pret që Trump të angazhohet në Ballkan me lidhje marrëveshjesh që kanë në fokus tregtinë dhe ekonominë.